gostoprimnica. Mesto telesnog i duhovnog ukrepljenja.
Hristos vaskrse, draga braćo i sestre. Dobar dan, Bog vam dobro dao. Gost, odnosno gošća naše ove prve post vaskršnje gostoprimnice je naša Kragujevčanka, poznata pijanistkinja Antonina Tea Sala. Oni koji prate kulturno zbivanje u Kragujevcu čitali su pogotovo u Kragujevačkoj svetlosti još nekada davno njene uspehe koje je postizala još kao učenica ovdašnje muzičke škole. U međuvremenu Tea Sala završila je muzičku akademiju i već duže vreme živi i radi kao pijanistkinja u Trstu i svira po čitavoj Evropi. O tome kako je izgledalo dalji tok njene karijere, kako i zbog čega se našla u Trstu, ali i vrlo zanimljivu priču o srpskoj tršćanskoj opštini i srpskoj zajednici u Trstu, eto, o svemu tome pričamo danas sa našom današnjom gostom gostoprimnice, pijanistkinjom Antoninom Teom Salom. Za kraj, Tea Sala je sa nama podelila i jednu radosnu privatnu vest, koju ćete čuti u posljednjem segmentu našeg razgovora. Ono što je također bitno da napomenemo, da u današnjoj emisiji gostoprimnica slušamo pijanističko, odnosno koncertno izvođenje Antonine Tee Sale sa različitih koncertnih manifestacija u Evropi. Uživajte.
Zovem se Antonina Tea Sala, rođena sam u Kragujevcu 8. maja 86. godine. Poreklo je mešovito, pošto je tata bio Italijan, on je nažalost preminuo, ali vezan je za Kragujevac putem industrije Fiata bio tada. Moja mama je radila kao prevodilac, da kažem da iz njihove ljubavi ja sam rođena. Tako u to vreme u Kragujevcu je još uvijek bila neka stimulativna sredina što se tiče industrije. Ja kasnije krećem nekim drugim putem i sa od pete godine počinjem rad u muzičkoj školi, mislim počinjem sa školovanjem muzičkoj školi u Kragujevcu u klasi profesorke Natalije Tomić. Kod nje sam završila, da kažem, radila sam sa njom u toku niže muzičke škole. Kasnije sam završila također srednju muzičku školu u Kragujevcu i u to vreme bila na nultoj godini za talente, za posljednje talente u Novom Sadu i naravno posle nastavila kod ruske profesorke Svetlane Bugino školovanje na Akademiju u Novom Sadu. U apsolventskom periodu se prebacujem na državni konzervatorijum u Trstu pri Italijanskom univerzitetu i tamo nastavljam dalje školovanje i usavršavanje. Diplomirala sam također u Trstu, a usavršavala se kasnije u Londonu kod Stefana Bišopa Kovačevića, zahvaljujući švajcarskoj stipendiji BSc. I to je što se tiče nekog opšteg školovanja. U toku svih godina, znači koje su iza mene, učestvovala sam na velikom broju takmičenja. Imam 28 najviših priznanja na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Posebno sam ponosna na neke rezultate u seniorskim kategorijama, u kategoriji bez limita u godinama. Tu sam osvojila dve druge nagrade. U jednom od slučajeva u Vičenci prva nagrada nije bila dodeljena, tako da sam bila laureat takmičenja međunarodnog, a istovremeno osvojila sam veliki broj prvih nagrada. Što se tiče omladinskih takmičenja, bila sam prva na Grand Prix u Ženevi, dva puta prva na evropskom muzičkom takmičenju u Torinu i da kažem na jednom velikom broju nacionalnih i da kažem drugih omladinskih takmičenja, laureat konkursa Johann Sebastian Bach, Maria Grazia Fabris u Trstu, međunarodno takmičenje u Tolmezu, nekoliko takmičenja u Italiji, Švajcarskoj i tako dalje i tako dalje. Ali generalno također na mene su veliki pozitivan efekat imali međunarodni festivali u Belgiji, Litvaniji, Austriji, Sloveniji i drugim evropskim zemljama. Zadržala sam kontakt što se tiče srpske kulturne scene, pratim redovno razvoj i eto da kažem da je sigurno Srbija u prvoj fazi mog školovanja imala bitan značaj.
Thank you.
Naši slušalci mogli su da prate, evo kako smo napomenuli u prethodnom segmentu, prvi deo vaše karijere kroz lokalne medije poput Svetlosti, koja je često pisala o vašim tada mladoničkim uspisima. Kako je dalje tekla vaša karijera?
Pa moram da kažem da mediji u Srbiji, u Beogradu su uvek pozitivno takođe delovali, uvek su bili otvoreni na RTS-u i gospođa Mira Danja Polak me ugostila više puta. Da kažem da i strani mediji, nacionalni, posle su se bavili mojim radom i vrlo pozitivno reagovali. Radujem se što neki veliki broj aktivnosti je dozvoljavao da imam da ponudim adekvatan materijal i da da mogu da podelim sa slušaocima i na neki način i taj element u kom Srbija još uvek može da stane rame uz rame sa velikim državama i na kulturnom planu. Eto. Konkretno, da kažem da pretežno sam se fokusirala na usavršavanja, na učešće na nekim značajnim festivalima koji su međunarodnog karaktera, ne samo zarad referenciji, nego prosto i zarad nekog ličnog iskustva i stasavanja, jer postoji period između juniorske i seniorske aktivnosti koji je vrlo bitan. Taj prelazni period u svakom slučaju, u njemu se vidi velika razlika u tome ko praktično uspe da se zadrži na sceni i ko može neki način bljesne pa se ugasi, jer svi znamo da, na primjer, mnogi Wunderkindi ne mora da znači da će postati zreli pijanisti. Eto.
Trenutno već neko vreme živite i radite u Trstu, gradu gde ste se jedno vreme školovali.
Da kažem, moja u toku kraja srednje škole ja sam dobila poziv za nastavak školovanja u Trstu i u Beču, na akademijama u Trstu i u Beču, i nekako je prevagnulo, profesor Massimo Gon me čuo na jednom međunarodnom takmičenju u inostranstvu gde je on bio u žiriju. Da kažem da smo ostali u kontaktu i tokom mog školovanja u Novom Sadu imala sam prilike da sa njim obnovim taj kontakt i da kasnije zbog toga, da kažem, imam neki lak ulaz u smislu fluidan ulaz na univerzitet i nekako su me već poznavali, očekivali, i u toku studiju u Novom Sadu mi je omogućio par nastupa vrlo značajnih u Italiji, što je takođe za mene bilo vrlo bitno. Trst je bitan i za nas i za srpsku zajednicu generalno, ali na nekom opštem nivou to je, da kažem, multikulturalan grad koji daje mogućnost nekog kosmopolitskog pogleda i za jednog umetnika smatram da je jako bitan, pogotovo zato što ima u svojoj istoriji značajne pisce i jedan vrlo aktivan muzički život. Uvek se ugledao nekako na Beč, uvek je gledao prema Beču i samim tim dao je mogućnost i mladima da nekako osete taj duh, kako da kažem, posebne pažnje na opštu kulturu i na opšti razvoj. Znači, ja sam pored koncertne aktivnosti kojom se sve vreme bavim uključila poslednjih godina i pedagošku aktivnost kojom, da kažem, se vrlo požrtvovano bavim. Imam trenutno 16 stabilnih učenika i povremeno učenike koji dolaze na konsultacije. Radim u Trstu i pored Trsta u jednom manjem mestu, ali koji je Monfalcone, koji je bitan, da kažem, industrijski centar, najveće brodogradilište u severnoj Italiji, tako da pokriva jedan deo ravnice, jedan deo ko vrlo, vrlo bitan što se tiče prosto mladih i promocije muzike, klasične muzike, tako da kažem da sam proširila taj deo delovanja i na pedagoškom planu. A što se tiče koncerata, da kažem, to sam pomenula u više intervjua, vrlo je bitno da se sada ideja umetnika proširi na određeni način, u smislu da umetnici mogu da pošalju neki sociološki segment, neku dobru ideju, neki kulturni dijalog i dijalog između zajednica, između nacija. Znači, kad kažem da je to neka moja misija, stvarno ne preterujem, zato što smatram, i to prenosim i na pedagoškom planu, trenutno nastupam, evo, sa 22. čim se vratim, znači god sam italijanske manjine u Sloveniji, pravit ćemo jedan vrlo lep solistički koncert u Kopru i već sledećeg meseca, 27. maja u Trstu u sali Primorovis, održat će se takođe solistički pijanistički koncert gde ću imati jednu gošću, opersku pevačicu Nadiju Fabris Slovenku, tako da, eto, da kažem, taj kulturni dijalog između nacije, između manjina, konstantni dijalog je između ostalog neka moja misija.
gostoljublje vrlina je Bogom naređena. Njom je do sad mnoga duša u raj uvedena.
Pomenuli ste i našu srpsku zajednicu koja trenutno deluje u Trstu. Čini se da poslednjih decenija je pomalo i zaboravljeno da je Trst bio jedan od vodećih i najznačajnijih centara kulturnih, umetničkih, naučnih, privrednih srpske zajednice, nešto poput Beča i Sent Andreje, mnogo pre Peterburga.
Pa znate što, srpska zajednica ima izuzetno veliki kulturni značaj, pogotovo kroz istoriju, od Dositeja pa nadalje. Moram da kažem da smo mi ponosni vrlo da smo tu imali ličnosti poput Ive Andrića, da smo imali čast da udišemo, da kažem, tu atmosferu koje su kreirali veliki svetski pisci poput Joyce-a, pored Umberta Sabe, u kojem danas žive ljudi koji su kandidovani za Nobelove nagrade za knjiženje. Mislim, prosto jedna posebna atmosfera u kojoj svako može samo da bude pozitivno inspirisan. Što se tiče srpske zajednice i srpske pravoslavne opštine, koja je vrlo aktivna i koja se trudi da objedini sve ličnosti i sve kulturne segmente, kako naše privrednike, biznismene, tako i umetnike u Trstu, moram svakako da pomenem naše paroha Radovića, znači Raška Radovića, koji je jako bitna ličnost, koji svojim primerom na neki način podstiče i prosto kredibilitet, vrlo visok kredibilitet nas kao zajednicu u Trstu. Prosto ne postoji maltene nijedan tršćanin koji ne zna oca Raška, kako ga da kažemo popularno zovu. Tako da ta neka bliskost između svih nas stvara atmosferu jedne porodice, a mislim da je to vrlo bitno. Zajednica, što se tiče socijalnog segmenta, imala sam priliku da upoznam prosto te aktivnosti, zato što sam bila deo svojevremeno i savjetnik deo komisije za kulturu baš opštine Trst, kao student magistarskih studija. Imala sam sreću da odradim staž svojevremeno sa predsjednikom komisije Andreom Marijanim, koji je nažalost kasnije preminuo. On je bio svojevremeno i predsjednik jevrejske zajednice u Trstu, ali je bio jako otvoren prema srpskoj zajednici, i istovremeno i provincija Trst nas je podstakla da podelimo te naše aktivnosti putem nekog sajta, potencijalno i jednog portala koji je u najavi, i moram da kažem da je naša zajednica vrlo lepo odreagovala na to i da konstantno deli svoje aktivnosti i pokušava time da animira još bolje Srbe, kao i da podeli. Imala sam čast da učestvujem u određenim projektima. Jedan od projekata koji sam napisala dobio je čak i podršku, i finansijsku podršku Ministarstva za dijasporu Republike Srbije, tako da kažem, taj moj segment umetničkog rada posle se ujedinio i sa nekim konceptom organizacionim u smislu promocije srpske kulture i srpske zajednice.
Thank you.
gostoprimnica.
Pomenuli ste u razgovoru i paroha tršćanskog oca sveštenika Raška Radovića. Čini se u poslednje vreme da su njegove aktivnosti sada i nama putem interneta jako dostupne. Mnogo toga se kulturnog i duhovnog dešava u srpskoj zajednici u Trstu. On nekako na sve načine pokušao da nas podsjeti na te slavne dane, kako smo rekli, Dositeja Obradovića, Joakima Vujića, Njegoša, Ive Andrića. Koje se sve aktivnosti odvijaju u okviru Srpske pravoslavne crkve?
Mi imamo više udruženja, da kažemo da imamo dva najznačajnija udruženja koje pripadaju, da kažem, koje se Srbi okupljaju, to su udruženje Vuk Stefanović Karadžić i udruženje Pontes. Svakako oni promovišu na jedan određeni način kako srpski folklor i istoriju, tako i pomažu i u integraciji. Da kažem, jedan od novih projekata koji se pojavio, u kome, da kažem, sam jedan od osnivača, je osnivanje Srpske kulturne omladine u Trstu. To je udruženje koje se nedavno oformilo sa ciljem da mlade intelektualce koji su na neki način završavali univerzitete ili mastere ili prosto dolazili da neko određeno poslovno iskustvo završe u Trstu, nekako smo ih gubili, moram da priznam. Oni su ili odlazili dalje ili su prosto bili u nekim manjim grupama. Pokušavamo da okupimo sve te ljude, da nekako mi budemo na neki način i intelektualni i duhovni predstavnici i neki pokretači snage i podrška Srpskoj pravoslavnoj opštini i parohu, bez toga da mi se naravno preklapamo, jer svako ima svoju funkciju i svako pravi određene aktivnosti. Trenutno dosta toga je održano, prave dosta godišnjih koncerata, dosta datuma je obeleženo, promocije knjiga se održavaju, koncerti, evo sada pomenula sam 27. maj, ja sam naravno uvrstila u svoj repertoar i dela srpskih autora, prosto da bi na neki način i sa Italijanima podelili nešto što je vezano za našu muziku i kulturu. Da kažem, lično ja sam taj projekat u Milanu promovisala, već predložila 2008. i prošlo je, znači, za 2008. i 2009. godinu, 2008. na 2009. godinu, i evo sada sam srećna što ćemo moći neke srpske autore klavirske muzike da ispromovišemo i ovom prilikom u Trstu.
Koliko članova broji srpska zajednica u Trstu? Konkretno, koliko Srba sada živi tamo i radi? Mi nismo baš najbolje upoznati sa tim podacima. Mnogo više je naša javnost okrenuta nekako onom drugom zapadu, poput Nemačke, Švajcarske, Francuske, Britanije, Amerike.
Znate kako, mi smo imali jako veliki broj, oko 12.000 Srba je brojala naša zajednica, trenutno ih po preračunu ima oko 9.400 po anagrafu po zvaničnim podacima. Ono što moram da kažem, da pored tog broja mi imamo konstantan broj, jednu grupu ljudi koja je u prolazu ili sarađuje sa Trstom, tako da kažem da mi faktički imamo vrlo, vrlo brojčano jednu lepu cifru, ali moram da kažem da se trudimo na svaki način da kvalitativno podignemo sve više iz dana u dan naše aktivnosti, i mislim da smo vrlo ponosni na ono što se trenutno odvija kao proces.
Rekli ste da i sama italijanska vlada, pa i lokalne, trstanske i regionalne vlasti pomažu i finansijski kulturu, kako bismo mi to sada rekli, na što je tam manjina u Italiji, ili barem u tom delu Italije.
Znate kako, eto, mi smo imali podršku Ministarstva za dijasporu Republike Srbije, a svakako imali smo podršku udruženja Srpska, su imali podršku od strane opštine Trst, to treba reći, treba podvući, i moram da kažem da italijanske institucije imaju određenu pažnju i uvek saslušaju naše predloge, pomogu. Naravno, Italija kao i druge evropske države u velikoj krizi, od glavne krize 2007. koja se, da kažem, značajno, pošto je stigla postupno i osetila se postupno nakon 2010. pogotovo nakon 2012. osetila jako puno, tako da su sva sredstva dosta smanjena za kulturu, a samim tim naš kvalitet naših projekata je morao značajno da bude kompetitivan da bi uopšte opstao u takvoj konkurenciji.
Thank you.
Thank you.
kakvi su vaši dalje lični umjetnički planovi? Evo, napomenuli ste malo čas da uskoro imate i koncert u Sloveniji.
Da, evo da kažem da to su neki kratkoročni planovi sada do kraja sezone, do kraja juna, ali generalno mi pravimo planove na 5 godina, na 3, na godinu, na 6 mjeseci, tako da eto da kažem da dugoročno gleda se da ne bude samo da se povećava broj koncerata, ali također da se povećava sve više, da kažem, neki vizibilitet, a ujedno da nikada kvalitativno se ne padne što se tiče, ne da prosto samo se ide na broj publike, nego prosto na jedan značaj manifestacija. I gledamo da uključimo što veći broj institucija obično kada se prave takvi događaji, da ne bi prosto ostalo to autoreferencijalno, u smislu da često svijet klasične muzike gleda sam sebe i usmeren je samo na sebe, što je može da bude vrlo opasno u nekim trenucima, jer kriza koju mi imamo u kulturi je neminovno i mi smo odgovorni za nju, zato što mi kulturu treba da približimo ljudima, pogotovo u periodu kada ima jako malo sredstava. Eto, to su neki planovi, delo je vrlo opšte to što sam ja sad izgovorila, ali kažem, može da se sagleda iz puno uglova. Svakako gledaću i da snimim neki spot, bez obzira što se radi o klasičnoj muzici, da se i mladima približi taj segment, jer prosto kako se čovjek menjao, kako su se vidovi komunikacije menjali, tako moramo i mi kao umetnici svakako da se prilagodimo, bez da padnemo u neku banalnost, bez da odemo, da banalizujemo. Mi smo uvijek, moramo da se držimo svoga i da držimo neki kvalitet, po tome smo prepoznatljivi, ja mislim, u oblasti klasične muzike, ali ne smemo da budemo, da kažem, da gledamo sa visine nikoga, prosto da učimo od svih, moramo da učimo od svih i od muzičara koji se bave i drugim vidovima muzike.
Čisto za naše slušalce ovdje Kragujevčine, da nemate u nekom kraćem, srednjoročnom ili dužem planu nastup u radnom gradu?
Pa, znate kako, ne isključujem nastup u radnom gradu, prevashodno zato što imam veliki broj prijatelja, ljudi kojima sam ja neizmjerno zahvalna za moje početke. Ovo je grad koji ja uvek volim, nosim u srcu i mislim da niko ne treba da zaboravi svoje korene. Uvek odem do naše crkve kada sam ovdje, ovaj put sam otišla, prosto možda ne treba da se priča o tome javno, ali ne treba ni da se stidimo, da kažem, svojih korena i svoje duhovnosti. Mislim da su mladi ljudi se dosta udaljili na neki način od tog segmenta, a opet to je neko naše najveće bogatstvo. Tako da volala bih, ako bude nekih poziva, bit će mi čast i zadovoljstvo.
Zaista, zaista vam kažem, ko prima onoga koga pošaljem, mene prima, a ko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.
Odrasli ste ovdje, a školovali ste se i sad trenutno živite na zapadu. Tokom vaših boravaka u Kragujevcu u Srbiji, neke stvari su vam skrenule pažnju, odnosno došli su u fokus vaše pažnje. Možete li da uporedite neku situaciju, pogotovo kada su mlađi ljudi u pitanju, sada i ovdje sa situacijom u mjestu gdje vi živite?
Znate što, ovako, toliko je tržište globalizovano na svim planovima, pogotovo na kulturnom, da postoje prosto neka univerzalna pravila koja mi apsorbujemo, prikupljamo i gledamo poslije da prenesemo dalje na učenike. Ono što mislim da može svakako da bude korisno, to je neki pogled da se, to kažem sad ne da bih držala neko predavanje, nego logoroično, nego prosto ono što je meni bilo od koristi kao princip rada, to je da se mlađi, što mlađi ljudi i što ranije fokusiraju na kvalitet rada, a ne na uspjeh kao uspjeh, nego da uspjeh dođe kao konsekvenca kvaliteta rada. Mi prosto vidimo da neki talenti se sprže, da kažem, nekom pretjeranom ambicijom, da što pre, što bolje bljesnu, da dokažu drugima i postoji neka vrsta takmičenja umjesto kolaboracije. Eto, ja bih svima savjetovala da rade što veći broj projekata, da uče jedni od drugih, pogotovo kad su mladi, dosta mladi, znači kad je taj neki prelazni period u pubertetu od 11. 12. pa do 16. 17. godine, kad oni najviše napreduju i kad moraju da napreduju da bi mogli prosto da imaju mogućnost da se dalje bave time. To je neki prvi krizni, mislim, vrlo ozbiljan period rada, prelazni, a nakon toga mislim da je drugi period negdje od 22. 21. 2. godine pa 26. 7. isto taj prelaz između juniorske i u seniorsku etapu rada. Eto, molila bih, ali volela bih da što veći broj mladih, dosta mladih ljudi koji su već krenuli ili vole muziku, znači da se fokusiraju na strast prema muzici. Znači ne na dokazivanje profesoru, roditelju, na takmičenju, znači neka to dođe, ali neka dođe vremenom kad treba da dođe i neka se fokusiraju na to što seju, a ne direktno na konstantno na plodove svog rada. Eto.
Čuli smo malo o vašim profesionalnim planovima, a kako stojite na ličnom planu? Da li često dolazite u rodni Kragujevac?
Pa malo mi i aktivnosti ne dozvoljavaju da dolazim prečesto. Gledam da kad dođem da obiđem sve ljude koji mi znače. Nažalost, nema nikad dovoljno vremena, jer je to vrijeme uvijek limitirano, a obaveze ne mogu uvijek da se usklade, jer vidim da i ovdje ljudi imaju dosta obaveza, što privatnih, što poslovnih. Tako da, eto, trudim se da kažem da ja sam jako vezana za moju baku. Ona ima 96 godina, u stvari sada puni za neki dan 96 godina i evo mogu da kažem da od ljudi koji žive ovdje, ona je nekako srce, da kažem srce mog srca, ne bih preterivala, ali osoba koja nekako i senke mene uvijek podržavala i evo koristim priliku da naprijed čestitam 96. rođendan, eto, sve najlepše za moju baku Anticu ovom prilikom i nadam se da ćemo nekako moći svi da ne zaboravimo te stare ljude koji me toliko toga da kažu i da naučimo od njih što više.
Kada smo kod dešavanja na ličnom planu iz pouzdanih izvora, kako novinari vole da kažu, smo saznali da ste se sada prilikom ovog boravka u Kragujevcu pre neki dan i verili.
Pa jeste, evo, hvala vam. Imala sam taj lep događaj ovom prilikom. Moj darenik Stefan živi u Kragujevcu i evo nadam se da će sve to uroditi jednim lepim odnosom, uzajemno poštovanje i ljubav.
Gost, odnosno gošća današnje gostoprimnice Radija Zlatousti, bila je Kragujevčanka, pijanistkinja koja trenutno živi i radi u Trstu, Antonina Tea Sala. U toku današnje emisije, odnosno današnje gostoprimice, imali ste prilike da slušate njena koncertna izvođenja, odnosno numere, koje je Tea Sala svirala na koncertima širom Evrope. Gostoprimičar današnje gostoprimice bio je Zoran Mišić, a emisiju je muzički obradio i audio sasluživo Slavoljub Prokić. Do slušanja naredne subote, prijetno i Bog vam dobro dao.
Gostoprimnica. Mesto telesnog i duhovnog ukrepljenja.